Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın Qarabağ probleminə yanaşması dəyişib-dəyişməyib. İnsan haqları hesabatının bir bəndi ətrafında mübahisə.
Açıqlamada kullanılan sərt kelimələr də açıqcası iki çox yaxın müttəfiq üçün belki kullanılmasının ötəsində, yəni biraz da maalesef sərt bulundu.
Eynullah Fətullayevi tutanda onun müavinini niyə döyürlər? Azərbaycanda söz azadlığı problemi yenidən aktuallaşır. Fransada prezident kim olacaq? Sarkozy yoxsa Royal?
Ce premier tour l'élection présidentielle est une victoire pour notre démocratie.
Mənim əziz həmvətənlərim, bu axşam Fransa xalqı öz seçimini tamamilə aydın şəkildə bildirdi. Prezident seçkilərinin ilk mərhələsi demokratiyanın qələbəsi ilə başa çatdı.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan etiraz olaraq öz nümayəndə heyətinin Vaşinqtona səfərini təxirə saldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Qarabağ məsələsinin həllində Amerikanın obyektiv vasitəçi olması ilk dəfədir ki, şübhə altına alınır. Azərbaycanın narazılığına səbəb isə Dövlət Departamentinin bu ilki insan haqları hesabatında eyni məsələ haqda, Qarabağ problemi haqda Ermənistana aid yerdə bir şeyin Azərbaycana aid yerdə başqa şeyin yazılmasıdır. Azərbaycana aid hissədə deyilir ki, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağını və ətraf 7 rayonunu işğal eləməkdə davam eləyir. Yəni, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Ermənistana aid hissədə isə deyilir ki, erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan ərazilərini işğal eləməkdə davam eləyirlər. Erməni rəsmiləri deyirlər ki, onlar Dağlıq Qarabağın özünü işğal eləməyiblər. Yəni, deyilmir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Azərbaycan həm də ondan narazıdır ki, hesabatın Ermənistan hissəsinin mətni erməni tərəfinin narazılığından dəyişdirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin fikrincə, Amerika hesabata dəyişikliklə Qarabağ probleminin mahiyyətini təhrif eləyir. Azərbaycanın bu bəyanatından sonra Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Mək Kormak bildirdi ki, Amerikanın Qarabağ problemindəki mövqeyi dəyişməyib. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Başqa yozun korrekt deyil. Bu, son iki gündə baş verənlər idi. İndi sual odur ki, mətnlərdəki fərq Amerikanın siyasətində dəyişikliyi mi göstərir? Əgər dəyişiklik yoxdursa, onda eyni məsələ haqda Amerika niyə iki fikir söylüyür? Amerikanın son izahları Azərbaycanı qani elədi mi? Bununla insident bitdi mi? Telefonda müxtəlif fikirləri öyrənmiş müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Söhbətimizin qonağı isə jurnalist politoloq Rauf Mirqədirovdur. Əvvəlcə, Amerikalı ekspert Zeyno Baranın izahlarına qulaq asaq. Amerikanın Hudson Araşdırmalar Mərkəzində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspertlə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Zeyno xanım, sizcə Azərbaycanın son diplomatik demarşı Vaşinqtonda necə qarşılanacaq? Yəni, Bakının bu addımı ABŞ hökumətində təəccüb doğurur mu?
Şimdi burada pek çok kişi, tabii bugün pazartesi ve yeni olan bir şey ama anladığım kadarıyla pek çok kişi epey şaşırdı ve üzüldü böyle bir reaksiyon gösterilmesine. Çünkü ikili ilişkilerin için önemli olan bu görüşmelerin yapılması ve aradaki sıkıntıların bu şekilde giderilmesi tabii ki çok daha önemli. Ayrıca açıklamada kullanılan sert kelimeler de açıkçası iki çok yakın müttefik için belki kullanılmasının ötesinde, yani biraz maalesef sert bulundu.
Yani burada Bakının mövqeyinde problem nedir? Yani Bakının mövqeyi sizce doğru değil mi? Yani Bakının bu cür talep elemeye hakkı var mı?
Şöyle, şimdi tabii hükümetler arasında bir sıkıntı olduğu zaman böyle bazen bu tip şeyler olabiliyor. Ancak dediğim gibi Amerika'nın hem Karabağ konusundaki tarafsızlığı hem niyetini sorgulayınca biraz gereksiz bir gerginlik yaratılmış oluyor. Çünkü Amerika mümkün olduğu kadar hem Azerbaycan hem Ermenistan konusunda diğer Minsk Grup ülkeleri olsun pek çok ülkelere göre çok daha tarafsız ve objektif kalmaya çalışmıştı. O yüzden benim izlenimim Azerbaycan tarafının bir şekilde bu durumu biraz yumuşatmasının gerektiği.
Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında həmçinin deyilir ki, bu addım iki ölkənin təhlükəsizlik sahəsində gələcəkdə əməkdaşlığı üçün ciddi əngəllər yaradır. Yəni, bu kifayət qədər çox ciddi xəbərdarlıqdır Vaşinqtona. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Şimdi ben açıkçası yani ben de bu açıklamayı okuyunca epey ilginç geldi. Çünkü Washington'la Azerbaycan en üst düzeyi sürekli temas içinde hem ikili ilişkilerin pek çok alanında güvenlik konusu olsun, enerji konusu olsun, ikili işbirliğinin pek çok alanında yatırımlar olsun, her türlü alanda demokrasi, insan hakları gibi konular. Aynı zamanda tabii Karabağ konusunda. Şimdi böyle bir şey olunca tabii ister istemez ben jeopolitik gelişmelere de bakınca acaba hani Azerbaycan içinde belki Azerbaycan'ı Washington'dan uzaklaştırmaya çalışıp da ne bileyim belki Rusya'ya daha çok yakınlaştırmak isteyen bir grubun etkisiyle mi böyle bir açıklama yapıldı diye insan düşünmeden edemiyor açıkçası.
Sizce yakın günlerde, yakın haftalarda vəziyyət hansı istiqamətdə inkişaf edəcəkdi?
Açıkçası Amerika için Azerbaycan tabii ki çok çok önemli bir müttefik. Ancak Azerbaycan için Amerika belki daha da önemli bir müttefik. Çünkü bölgedeki pek çok konu olsun. Aynı zamanda pek çok desteği konusunda Washington son derece önemli olmuştur. Aynı zamanda tabii bu 2006 Amerika'nın raporunda Karabağ konusunda Azerbaycan'da bir tepki olmasına rağmen örneğin başkaları da yeteri kadar Azerbaycan'daki demokrasi insan hakları konusunun eleştirmediğini düşünüyor bu raporunda. Dolayısıyla iki taraf için de aslında bu işi olumlu bir şekilde bir an önce çözüp kapatmak ve ilişkileri tekrar normalize etmek iki taraf için de iyi olacağını zannediyorum ve önümüzdeki günlerde bunun bu şekilde çözüleceğini hem tahmin ediyorum hem ümit ediyorum.
Bu Amerikalı ekspert Zeyno Baran'ın izahlarıydı. Bakıdakı fikirleri ise müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı toplayıb onun reportajına qulaq asaq.
Yaxın son günlərdə yaşanan gərginliyə baxmayaraq, Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməz qalır və əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə yürütdüyü birgə siyasətdə dəyişiklik yoxdur. Sadəcə, Azərbaycan tərəf baş verənlərə öz münasibətini bildirib və Vaşinqtonun attığı addımı sənədə dəyişiklik etməsini məntiqə uyğun saymır və qarşı tərəfdən açıqlama gözləyir.
ABŞ-ın mövqeyinə şübhə doğulduğunu bildirir və ona görə də Azərbaycan istəyir ki, ABŞ öz dəqiq, qərəzsiz mövqeyini bildirsin.
Bu, rəsmi tərəfin izahıdır, hərçənd ilə qeyri-rəsmi dairələrdə də təxminən eyni fikir vurğuladır. Söhbətləşdiyim əksər politologlar bu qənaətdədilər ki, son diplomatik qalmaqal ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə ciddi xələl gətirməyəcək. Çünki iki ölkə birgə böyük layihələr reallaşdırır. İqtisadi hərbi sahədə əməkdaşlıq edir, bir koalisiyada təmsil olunur. Odur ki, iki ölkə arasında yaşanan gərginlik yaxın həftələrdə bitəcək. Əslində, ekspertlər Bakıya haqq qazandırırlar və bildirirlər ki, Bakı ölkənin ərazi bütövlüyü kimi həssas bir məsələdə güzəştə getməyəcəyini bir daha nümayiş etdirir. Politoloq Rasim Musabəyevin qənaətincə, ABŞ ərazi bütövlüyü məsələsində Ermənistanın maraqlarını Azərbaycandan üstün tutub.
Və fərz edirdilər ki, Azərbaycan tərəfi bunu, belə deyək, etiraz etsə də həzm edəcək. Azərbaycan tərəfi isə nümayiş etdi ki, xeyr, yəni bu münasibətlər iki tərəflidirsə və Amerikanın strateji maraqları burada vacibdirsə, Azərbaycan maraqları da mütləq nəzərə almalıdır və ələsus belə bir məsələdə.
Politoloq Rasim Musabəyevə görə, əslinə baxsan, yaranmış vəziyyətdə Azərbaycanın da günahı var. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bir ay öncə bəyan edəndə ki, ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında işğalla bağlı fikirlərlə razı deyil və sənədə dəyişiklik edilməlidir. Azərbaycanlı diplomatlar o zaman reaksiya verməli idilər. Politoloq deyir ki, onu bu cür etirazlara, demarşlara, iki tərəfli danışıqların təxirə salınmasına zərurət qalmazdı. Amma bəzi yerli politoloqlar bir məqama diqqət çəkirlər ki, təkcə Vaşinqton yox, Moskva da, Paris də zaman-zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı buna bənzər addımlar atıblar. Amma heç vaxt Bakı belə demarş etməyib. Onların qənaətincə burada başqa motivlər olmamış deyil və bu motivin üzə çıxması üçün vaxt lazımdır. Bu cür düşünən politoloqlar azlıq təşkil edir və onların qənaətincə ABŞ sənədə dəyişiklik etməklə İran məsələsində və ya hər hansı bir məsələdə Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyib. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, aprelin 23-də ABŞ-Azərbaycan rəsmiləri Vaşinqton görüşündə ilk növbədə İranla bağlı müzakirələr aparacaqdı. İndiyədək Azərbaycan bu məsələdə mövqeyini dəqiqləşdirməyib və ola bilsin Vaşinqton da bu məsələdə Azərbaycanın öz mövqeyini qətləşdirməsini istəyir. Amma politoloq Rasim Musabeyev bununla razılaşmır. O deyir ki, ABŞ-ın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı sənədə dəyişiklik etməsi Bakını başqa bir addım atmağa da vadar eləyə bilərdi. O ki, qaldı ABŞ-ın son günlərdə baş verənlərə münasibətinə, artıq istirahət günlərində ABŞ Dövlət Departamenti dəyişikliklə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Departamentin sözçüsü Nancy Beck bildirib ki, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağla bağlı siyasəti dəyişməyib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi isə bəyan edib ki, Vaşinqton Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Amma bu açıqlama Bakını hələ ki təmin etmir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, ABŞ Dövlət Departamenti adından verilən açıqlama Bakını o zaman təmin edəcək ki, həmin sənədə dəyişiklik ləğv olunsun.
Biz eşitmək istədiyimiz odur ki, ABŞ Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ daxil olmalı ərazi bütövlüyünü tanıyır. Təbii ki, biz istəyirik ki, yəni orada qeyd əvvəlki formada yazılmış mətn olsun.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Bu, Bakıdakı fikirlər idi. Onları müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı toplamışdı. İndi isə sualım qonağımız Rauf Mirqədirovadır, jurnalistə, politologa. Axşamınız xeyir, Rauf bəy.
Hər gününüz xeyir.
Rauf bəy, siz Amerikadan olan münasibəti eşitdiniz, Bakıdakı münasibətləri eşitdiniz. Zeynob Aram deyir ki, yəni bu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanat çox sərt idi. Sizin fikrinizcə, mətnlərdəki fərq Amerikanın siyasətində dəyişikliyi mi göstərir?
Mənə gəlir ki, mətnindəki o düzəlişlər ilk növbədə Rasim bəyin dediyi kimi deməli, Amerikada erməni lobbisinin gücünün göstəricisidir bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən həm də onun göstəricisidir ki, Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz siyasətində kifayət qədər ciddi yer tutur. Və gələcəkdə də bir çox bir sıra analitiklərin Azərbaycandakı hansının fikrinə görə bu rol artacaq. Artacaq çünki sözsüz ki, Ermənistanı
Rauf bəy, mən üzr istəyirəm. Yəni, Amerikanın Qarabağ siyasətində dəyişikliyi göstərmir, ancaq Ermənistan və erməni lobbisi amilinin getdikcə gücləndiyini göstərir.
Gücləndiyini göstərir Amerika siyasətində, eyni zamanda Ermənistanın rolunu göstərir. Yəni, bu Qafqazdakı rolunu göstərir, Amerika siyasətindəki rolunu göstərir. Digər tərəfdən, mən o fikirlə bir şey də dəyişdirmək istədim. Axı, Dövlət Departamentinin hesabatındakı həm fikir 2005-ci illə əgər müqayisə eləsək, Azərbaycanın hətta indiki variantda belə Azərbaycanın daha çox maraqlarına cavab verir. Çünki birinci, əgər 2005-ci il variantında orada təxminən belə bir fikir var idi ki, erməni qüvvələri, söhbət Ermənistandan yox, erməni qüvvələrindən gedir. İndiki variantda isə söhbət Ermənistandan gedir. Yəni ki, Ermənistan bütün hallarda işğalçı bir dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş bir dövlət kimi göstərilir. Sözsüz ki...
Yəni bu tərəfdən baxanda da yəni dəyişiklik Azərbaycanın xeyrinədir.
Dəyişiklik hətta indiki variantda, düzəlişli variantda belə 2005-ci ildə müqayisədə Azərbaycanın xeyrinədir. Amma sözsüz ki, xoşa gəlməz hadisədir. Azərbaycan üçün xoşa gəlməz hadisədir. Eyni zamanda mən Rasim bəylə bir şeydə razıyam ki, Azərbaycan diplomatiyasının müəyyən mənada sedik olmamasının göstəricisidir. Digər tərəfdən, əgər bu reaksiya gəldikdə isə mən bu reaksiyaya bərək qazandıra bilmədim. Bərək qazandırmaq fikrində deyiləm. Çünki elə fikirlər sürdü oradan da axı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir çox problemlər, bir çox dövlətlərlə problemlərimiz var. Qonşu İranla problemimiz var. Qonşu İran bir sıra hallarda çox ciddi iddialarla çıxış eləyir. Bununla belə Azərbaycan bu cür diplomatik demarşlara heç vaxt əl atmır. Hətta Azərbaycan ərazisi, hava məkanının pozulması ilə bağlı bu yaxınlarda baş vermiş hadisəni yada salmaq kifayətdir ki, hətta onda rəsmi Bakı nota ilə belə, rəsmi nota ilə belə Tehrana müraciət etmir.
Heç hadisənin olmasını da təsdiqləmirdilər. Bir neçə gün keçdi. Hadisən,
bir gün keçəndən sonra bütün kütləvi informasiya vasitələri baxdı məlumat verəndən sonra rəsmi Bakı güya hansısa əgər səhv eləmsə, cənab Xəlasov öz görüşlərində ona bu məsələni qaldırmışdı. Tehrandakı görüşlərində güya da güya üzr xalqlıq edilmişdi. Lakin bu qeyr-rəsmi üzr xalqlıqdır, rəsmi üzr xalqlıq deyil.
Rauf bəy, mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni, Azərbaycan sizin fikrinizcə narazılıq bildirməli idi, ancaq belə sərt yox.
Sözsüz ki, narazılığını bilməz. Sözsüz ki, Xarici İşlər Nazirliyinin notası olmalı idi. Sözsüz ki, izahat tələb olunmalı idi və s. və s. Amma danışıqları dayandırmaq, təxirəs almaq kimi addım. Bu artıq daha çox, bilirsiniz, başqa məqamlardan xəbər verə bilər. Başqa məqamları nəzərə almaq məcburiyyətinə gətirib çıxarır. Çünki mən istəməzdim ki, düşünüm, tutalım ki, rəsmi Bakı Amerika ilə münasibətlərdə yaxın və perspektiv münasibətlərdə öz mövqeyini müəyyənləşdirmək. Ancaq belə bir təhlükə göz qabağındadır. Çünki axı təhlükəsizlik problemi ilk növbədə Azərbaycanın maraqlarına cavab verən problemdir. Sülh regionda baş verən hadisələrlə bağlı, o hadisələrin inkişafı riskləri ilə bağlı, Azərbaycanın söhbəti təhlükəsizliyindən gedir. İran ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı Azərbaycan öz təhlükəsizliyini bu prosesdə təmin etməlidir. Ona görə də bu danışıqlardan imtina etmək bütün hallarda hətta onu təxirə salmaq, əgər hadisələr sürətlə də inkişaf edə bilər, bu mənim üçüncü Azərbaycanın hüquqlarına cavab verir. Burada mən istəməzdim belə düşünüm, ancaq bəzi məqamlar əsas verir ki, bu qismən tutalım ki, Moskva tərəfindən olan təcrüb nəticəsində baş verir.
Rauf bəy, bəs Amerikanın son izahları Azərbaycanı qani eləyəcəyəm, eləməlidirmi? Yəni, insident qutardı mı bunu?
Mən düşünmürəm ki, insident bunu ilə qutaracaq. Hər halda bir müddət ki, bilirsiniz, siyasətdə, diplomatiyada gərək elə addımlar atasan ki, qarşı tərəf üçün müəyyən bir şans qoyasan. Mən ona görə dedim ki, bu cür kəskin olmamalıdır. İndi Azərbaycan çox kəskindir addımadır. Danışıqları təsirə salıb. Sözsüz ki, Vaşinqton belə bir şəraitdə diktə altında heç bir düzəliş edəsi deyil o sənədə. Düşünmürəm ki, Vaşinqton bu cür diktə altında ona görə də mən düşünürəm ki, bu izahlar təmin etməyəcək bir müddət bu incident davam eləyəcək və incidentin arxasında nə olduğunu biz yaxın vaxtlarda tutalım başa düşəcək. Xüsusilə, əgər bununla yanaşı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yenidən isnişmə bir mərhələsi başlayarsa, onda biz dəqiq izahını
Rauf bəy, sonda biz bizim internet radionun internet saytında bir sorğu keçiririk. Orada son sual belədir ki, bu Azərbaycanın Amerikaya danışıqlara nümayəndə heyəti göndərməməsini necə qiymətləndirirsə, mən istəyirəm o sorğunun cavablarını siz qısaca şərh eləyəsiniz. Yəni, bu düzgün qərardır, bu cavabı verən 54%-dir, yəni Azərbaycan düzgün eləyib. Buna ehtiyac yox idi, çünki Amerikanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Belə düşünənlər 15%-dir. Bu addım iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirə bilər, 15%. Cavab verməyə çətinlik çəkənlər də 15%. Yəni, 54% deyir ki, Azərbaycan çox düzgün eləyib. Bunu nə cür şərh eləyərdiniz?
Bilirsiniz, bu müəyyən mənada yalnız bu düzəlişlə bağlı deyil. bu cür əhval-ruhiyyə. Müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarına ümumiyyətlə bütövlükdə qərbə mən deyərdim şübhəli yox, bir qədər mənfi münasibət güclənməyə başlayıb.
Yəni mənfi, nə cür mənfidir? Yəni ümidləri doğrultmadı Amerika?
Ya... Amerika Azərbaycan cəmiyyətinin hər halda mütərəqqi hissəsinin, demokratik hissəsinin fikrinə görə bir çox ümidləri doğrultmadı Azərbaycanda. Çünki bilirsiniz, söhbət Azərbaycan cəmiyyətində bu saat hökm sürən əsas müddəundan ibarətdir ki, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiyanın insan haqlarını öz geopolitik maraqlarını neftə və s. qurban verdilər. Və bu, yəni ki, ədalətsizliyə göz yumurlar, korrupsiyaya göz yumurlar, mövcud rejimlə sıx əməkdaşlıq edirlər və s. və ilaxır. Əslində, hakimiyyət mənə elə gəlir ki, bunu çox gözəl başa düşür və bugün Azərbaycan cəmiyyətində hökm sürən əhval-ruhiyyədən istifadə edir.
Bu yəni, Rab bəy, nəyə görə mən soruşdum? Yəni, siz dediniz, ola bilər Moskva amili var. Yəni, bir ictimai bir zəmin də var ki, belə kəskin Amerikada...
Sözsüz ki, kəskin addımlar başa düşülən olacaq. Başa düşülən olacaq və bundan hakimiyyə çox gözəl istifadə edir. Attığı addımlara bəraət qazandırmaq üçün.
Çox sağ olun, Rab bəy. Maraqlı izaha görə qonağımız Rauf Mirqədirov idi, jurnalist, politoloq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Herker, 2 il yarım həbs cəzası alan jurnalist Eynullah Fətullayevi potensial siyasi məhbus hesab edir. Eynullah Fətullayevin müavini hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov da redaktor tutulan gün döyülüb. Armaturla başından vurulub. Azərbaycanda söz azadlığı problemi yenidən aktuallaşır. Mikrofonda Marif Çingizoğludur. Marif, bu baş verənlər nədir? Bunu nə ilə izah edirlər? Xüsusilə rəsmi izahlar nədir? Bir də narahatlıq varmı bundan?
İlxan, baş verənlər barədə müxtəlif fikirlər var. Bu müxtəlif münasibətlər içərisində hətta mətbuatla bağlı heç bir şey baş vermədiyini deyənlər də var. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə düşünür ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hücumlar artıq həmin hücumları təşkilləyənlərin istədiyi nəticəni verməkdədir. Baş redaktor hesab edir ki, getdikcə mətbuat meydanı təmizlənməkdədir. Şahbaz Xudoğluna görə Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi vəziyyət qorxulu tendensiyadan xəbər verir. Onun sözlərinə görə vaxtilə senzura ləğv ediləndə mətbuatın bütün problemlərinin arxada qaldığı düşünülürdü. Amma bundan sonra məmur senzurası yarandı, məhkəmə senzurası əvəzinə mətbuat şurası yarandı. Bundan sonra jurnalistlər bütün problemlərin həll ediləcəyini gözlədiyi halda jurnalist ölümü baş verdi. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, jurnalist ölümü ölkədə ciddi narazılıq yaradığından sonra bu dəfə şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ittihamı ilə həbslər başlanıldı. Onun sözlərinə görə indi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın cinayət və mülki qanunvericiliyindən jurnalistlərin şərəf və ləyaqət məsələsinə görə həbsinə imkan verən maddələrin çıxarılmasını istəyir. Şahbaz Xudoğlu bütün hallarda jurnalistlərin bu və ya digər formada daha ciddi problemlə üzləşə biləcəyindən narahatdır.
O maddələrdə cinayət qanunvericiliyindən çıxarılsa, jurnalistlərin ölüm sayının çoxalması ehtimalı da var. Bu da çox qorxunc bir durumdur. Hər halda doğrudan da medianın vəziyyəti tipikə dirənibdir və bu qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı məsləhətləşmə yolu ilə bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisinin köməkçisi ilə aprelin 23-də görüşdə mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunub və qonaq Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatlıq keçirdiklərini və İlham Əliyevlə görüşdə bu məsələni prezidentin diqqətinə çatdıracaqlarını bildirib. Baş verənlərin rəsmi izahına gəlincə, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktorunun həbsinə rəsmi qurumlar haqq qazandırır və qeyd olunur ki, o kiminsə şəxsiyyətinə toxunan yazılar yazıb və həmin şəxslər də onu məhkəməyə verib, məhkəmə də onun həbsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Amma qaldı ki, baş redaktorun müavini Üzeyir Cəfərovun baş redaktorun həbsi günü döyülməsinə buna münasibət bir mənalı olaraq mənfidir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, o Azərbaycanda mətbuatla bağlı hər hansı narahatlıq hiss etmir. O həm də fikirləşir ki, indi ölkədə söz azadlığının boğulması mümkünsüz bir işdir.
indən sonra cin şüşədən buraxılıb. Heç kim Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığını xovlaya bilməz. Əvvəla, Azərbaycan iqtidarı o niyyətdə deyil, əksinə, mətbuat və söz azadlığının qarantı kimi çıxış edir.
Amma Bəxtiyar Sadıqovdan fərqli olaraq, media hüquqlarının üstünün rəhbəri Rəşid Acılı mətbuata qarşı indiki münasibətin ürəksan olmadığı qənaətindədir. Cənab Acılı deyir ki, əslində cəmiyyət demokratiya və söz azadlığının tərəfdarıdır. Bundan başqa demokratiyanın, söz azadlığının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti də beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər götürüb, amma cəmiyyətdən fərqli olaraq hökumət demokratikləşmədə bundan irəli getmək istəmir.
Kontekst proqramımız davam edir, indi də beynəlxalq aləmə keçək. Əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycan Amerikanın obyektiv vasitəçi olmasını şübhə altına alır. Minsk qrupunda digər vasitəçi, Fransada isə prezident seçkilərinin son mərhələsinə iki namizəd qaldı. Sarkozy və Royal. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
22 aprel seçkilərinin nəticələrinə görə Nicolas Sarkozy səslərin 31%-ni qazanıb, onun rəqibi Ségolène Royal isə 26% səs toplayıb. Namizədlərin heç biri tam qələbə üçün şərt olan 50% həddinə çatmadığına görə seçkinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Fransa seçicilərinin seçkiyə marağını artıran cəhət hər iki namizədin İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki yeni siyasətçi nəslindən olmasıdır. Mayın 6-sında nəzərdə tutulan seçkilərin ikinci mərhələsinə kimi namizədlərin hər ikisi tərəfdarlarının sayını artırmaq məqsədi ilə işsizliyin yüksək səviyyəsi, dövlət borclarının sürətlə artması, habelə ərəb və afrikalı mühacirlərin övladlarının cəmiyyətdə inteqrasiyasına yönələn səylərin müvəffəqiyyətsizliyi kimi problemlərin həllinə dair vədlər verirlər. Aprelin 22-sində Nicolas Sarkozy tərəfdarlarına müraciət edərək deyib.
Ce premier tour l'élection présidentielle est une victoire pour notre démocratie.
Mənim əziz həmvətənlərim, bu axşam Fransa xalqı öz seçimini tamamilə aydın şəkildə bildirdi. Prezident seçkilərinin ilk mərhələsi demokratiyanın qələbəsi ilə başa çatdı. Səs vermə məntəqələrinə kütləvi şəkildə getməklə fransızlar aydın şəkildə bildirdilər ki, kiminsə onların yerinə qərar verməyini istəmirlər. Məni birinci xanım Royali isə ikinci yerə çıxartmaqla onlar Fransa 2 nöqteyi nəzər ətrafındakı mübahisələrə son qoymaq istəklərini nümayiş etdirdilər. Keçmiş maliyyə naziri olan Sarkozy'nin kampaniyası bazar iqtisadiyyatının inkişafı, vergilərin azaldılması, yeni iş yerlərinin yaradılmasında olan bürokratik maniyələrin aradan qaldırılması kimi vədləri əsasında qurulub. Ségolène Royal'in vədlərində isə daha çox Fransanın zəngin sosial təminatlar sisteminin mühafizəsinə və eləcə də iqtisadiyyatda dövlətin nəzarətçi roluna yer ayrılıb.
Fransada prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi mayın 6-sında olacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlarla davam edəcək, bunları Rövşən Qəmbərov hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir, xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSRİ məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyi planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş Məhsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini Məhsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar Məhsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axıska sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıxı Cavaxeti kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axıska adlandırırlar. Bu xalqı Məsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, Mesklər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə Məsəti türklər deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövründə sürgün olunmuş əhalini, Məsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində Məsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul